inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Inimene, kas Jumal või koletis? Eriti palju on seletamatuid kadumisi olnud meredel. Kadunud on suured laevad, mis oleksid pidanud karmidele tormidele vastu pidama, või on laevadel kadunud meeskonnad, kuigi alus ise püsib vee peal. 25. mail 1968. aastal kadus ootamatult USA üks tolle aja moodsamaid aatome allveelaevu Scorpion. Mis temaga juhtus, on siiani salastatud. Väidetavalt olevat viimase sideseansi ajal radist ette kannud, et allveelaev jälitab tundmatut objekti, mis püüab nende eest väga kiiresti eemalduda. Laevastiku juhtkond ei ole selle teate kohta mingit kommentaar annud, väites, et tegemist on kuulujutuga. Et kuidagi neile kummalistele kadumistele seletust anda, on mitmed uurijad arvanud, et selliste nähtuse põhjuseks võib olla infraheli. Eriti sobilik võiks selline mõttearendus olla merel toimunud kadumiste kohta. Merelainete kohin, tuule ulgumine, laevakonstruktsioonide vibreerimine võib tekitada infraheli, mis langeb resonantsi meie aju alfarütmiga. Kui see on pikaajaline ja intensiivne, võib selline olukord tugevalt häirida mitte ainult psühikat, vaid kogu organismi toimimist, kuni surma põhjustamisteni. Uurijad nimetavad sellist nähtust merehääleks. Ent kõiki kadumisi ei saa muidugi merehäälega siduda, kuigi merehääl võib teatud tingimustel toimida ka mereäärsel rannal, sundidest inimest tegema seda, mida streikima hakanud ajudeda tegema sunnib. Hui pakub ka arvamus, et mingitel meile veel tundmatutel tingimustel, olgu see siis taas mingi sagedus, võib inimene spontaanse teleportatsiooni tõttu meie reaalsusest kaduda. Kuhu ta kaob ja mis temaga edasi juhtub, on siiani selgusetu. Kuigi on registreeritud juhtumeid, kus inimene on kadunud ning siis naasnud, ent juba mingis teises kohas ja olekus, kus tema mõistus on ka häiritud. Eriti tihedalt käsitleti sellised juhtumeid viimasel ajal Venemaal. Kaduma läinud inimene leiti hoopis kaugel kadumise kohast ning kadunu ise ei mäleta temaga juhtunust midagi. Sageli ei oska ta isegi ennast enam identifitseerida ja mulje, et tema ajust on kustutatud hulga mälestusi. Arstide püüdlusest nende õnnetute mälestusi taastada infot ei ole. Teleportatsiooni ehk siis keha kadumisest ruumi ühest kohast meile tundmatul viisil on palju kirjutatud. Üheks huvitavaks näiteks on keegi vana Lõuna-Korea mees, kes oli veel 88-aastaselt väga võimekas käsitsivõitluses. Väidetavalt olevat ta kergesti võitnud endas palju nooremaid ja füüsiliselt tugevamaid konkurente. Tema võitlus on filmitud ning nende analüüsil on ilmnenud seletamatu tõsiasi. Taat justkui kaob vastase eest, et siis tema selja taga hetkega välja ilmuda. Vastane jagab lööke ja võtteid tühjusele. Vanamees teeb aga oma võtteid selliselt, et vastane ei jõua enam reageerida. Sellise fantoom taadi nimi oli Kim Du-ok. Kuidas see Kimil õnnestus? Uurijad eeldavad, et ta sai kuidagi juhtida oma enese psühikat, et tal toimus mingi hüpnootilise transi seisund. Sellises olukorda viis ta ennast ise ilma hüpnotiseerija abita. Inimeste kadumisel ja aukudel on ka kummaline seos. Toon ühe näite. 1954. aastal korraldati USA's õhupallide lendamise võistlus. No sellised asju on enne ja pärast küll aga tehtud. Õhupallid pole sugugi turvalised lennuvahendid ja seetõttu pole vaja ka imestada, kui nendega õnnetusi juhtub. Sellel võistlusel jäi kadunuks üks ekipaas, mille moodustasid kaks meest, Harry Logan ja Derek Norton. Kadunute otsimine tulemusi ei annud. 1990. aastal, nüüd juba hulga aastaid hiljem, korraldasid Kuuba sõjaõhujõudude lendurid Kariibi mere koha lõppusi. Järsku ilmus ühe hävitaja ette ootamatult õhupall. Lendur suutis suuri vaevu otsest kokkupõrget vältida, ent pall koos kondliga vajus siiski merre. Seal korjas õhupalliga reisinud mehed ülesse Kuuba päästelaev, mis oli kaasatud õhuväe õppustele. Päästetud teatasid, et nad on USA kodanikud Logan ja Norton, kes osalevad õhupallide võidusõidul. Nad olevad juba paar tundi õhus olnud, enne kui Kuuba hävitaja ette sattusid. Nagu arvata võib, ei osanud kuubalased juhtrus midagi arvata ja ansid päästetud USA võimudele üle. Nüüd hakkas asi arnema. Selgus, et tegemist ongi 1954. aastal jäljetult kaduma läinud meestega. Kus nad olid 36 aastat? Ja miks nende aastatega ei olnud nad vananenud? See jäigi mõistatuseks. Mehed ise väitsid, et nende arvates olid nad õhus ainult paar tundi. Kuigi jah, need paar tundi olid olnud kummalised. Neid oli kogu aeg vaevanud mingi värin, just kui oleksid nad kuskilt elektrilööke saanud. Spetsialistid, kes sündmusega tegelesid, ei osanud juhtunule põhjendusi leida. Arvati, et meeste kadumine toimus läbi mingi ajaaugu ning sama teed kasutasid nad hiljem naasmisel. Seega kõik kadunud ei pruugi sugugi olla hukkunud. Nad on siit maailmast ära, ainult kus ja mis moodi see toimuda saab, on mõistatus. Sama mõistetamatu on ka mõnede kadunute ootamatu tagasitulek. Alati ei pruugi kadunu tagasi tulla samasse kohta, kus ta kadunuks jäi. Vaid kuskil mujal, näiteks maailma teises otsas, või merepõhjas, või kuskil metsas, või džunglis. Nii et nende tagasi tulemistega ei osata praegu midagi arvata ja kui ka neid tagasi tulnud on kuskil linnades või asulates leitud, siis ka nendega osata õieti midagi peale hakata ja tavaliselt paigutatakse siis need naasnud hullumaja või mõnda muusse raviasutusse. Kadumiste jutu lõpetuseks veel üks omapärane lugu, mis juhtus Lihavõtte saarel 1988. aastal. Seal tegid välja kaevamisi Austraalia ajaloolased. Saare soisest osast, kus on turbaladestused, leidsid nad hästi säilunud keskaegse rüütli säilmed. Raudrüüle kantud vappide järele peeti selle kandjat Liivi ordu sõdalaseks. Teatavasti toimis see ordu 1237. aastast kuni 1525. aastani. Leiti ka selle sõjamehe rahakott ja seal olid mündid, mis oli vermitud 1326. aastal. Kuidas jõudis Liivi ordu relvakandja täies raud rüüs Lihavõtte saarele? Lihavõtte saar avarstati eurooplastele alles 1722. aastal. Kummalisel kombel oli rüütel sattunud oma kodukandis tuhandete kilomeetrite kaugusele vaikse sookeanis olevale saarele juba 400 aastat enne selle avastamist Euroopas. Arvatakse, et inimeste kadumisel võib olla oma osa ilmastikunähtustel. Teatud tingimuste kokkulangemise korral võib selline olukord tekkida näiteks vihmapiiskade krabinast, monotoonsest sõidumürast, välgusähvatustest. Ilmselt peaks inimeste kadumiste uurimisel rohkem pöörama tähelepanu keskkonna seisukorrale. Võib-olla registreeriti seal mingid loodusnähtusi, näiteks tugevat tuult, välku, müristamist, mingid seletamatud sähvatusi, tundmatud mürinad, lõhnu või mida iganes, millele inimesed võib-olla tähelepanu nii ei pööragi. Kolmas kadumist selgituvad põhjendusi on seotud maa geoanomaaliatega. Maast teen ma oma jutu lõpetusel ka natukene mõne sõnaga juttu. Ükskõik, kui tarkadeks me ennast ka ei pea, ei tea me ju oma koduplaneedis kuigi palju midagi. Kadumistega võib seosta ka veel ühti imelikku nähtust, kivide, kalade ja muude esemete või asjade sademeid. Sellised juhtumid on fikseeritud juba väga pikka aega. Vanas Roomas, mitusada aastat enne meie aja arvamist, on üles täheldatud verise vihma sadamist. 462. aastal enne meie aja arvamist olevat Rooma linnas lausa liha tükke sadanud. Kroonik on iseloomustanud taevast alla sadanud lumena. Ilmselt siis nii tihedalt tuli seda. linnud olevad neid tükke haaranud ja söönud. Tähelpanu vääris asjaolu, et maha sadanud lihatükid ei läinud haisema, vaatamata sellele, et nad jäid mitmeks päevaks maapinnale vedelema. Ka meie ajal on teada päris palju juhtumid kummalistest sademetest. 1877. aasta 26. detsembril olevad Lõuna-Karolaini osariigis taevas pudenud väikeseid umbes 20 sentimeetri pikkuseid krokodille. Arvestades loomakeste liikuvust, ei olnud nad kukkumisel eriti viga saanud. 1956. aasta mais pudenes Alabamas ühe farmi maalale kalade vihm. Taevast tuli alla hulgaliselt eluseid kalu. Kalad olevat alla sadanud ainukesest tumedast pilvekesest, muidu nii selgest taevast. Huvitav on ka asjaolu, et kalade vihm koosnes ainult kolmest kalaliigist, ahvenatest, sägadest ja latikatest. Saju kestus oli 15 minutit. Kalad olid arvatavasti kohaliku päritolu, lähedal paiknevatest jõgedest või järvedest. Ainult kuidas nad tumedasse pilve sattusid? Minged atmosfääri anomaaliad ei olnud keegi täheldanud. Mis kõige huvitavam, miks olid nii-öelda välja valitud ainult need kolm kalaliiki? 19. detsembril 1984. aastal pudenes taevast kalu Los Angelesis ja seda sellisel hulgal, et neist tekkis tõsiseid probleeme ühe magistrali liiklusele. 1977. aasta märtsis juhtus imelik asi Bristolis Inglismaal. Kohaliku ajale ajakirjanik oli koos oma naisega sõitmas koju, kui nende autot tabas tugev sarapu pähklite sadu. See kestis mitu minutit ning tagajärjeks oli see, et kogu maapind oli kaetud pähklitega. Muidugi said sellest juhtunust tööd paljud ajakirjanikud ning pressis oli sellest nii pilte kui artikleid. Ent pähklite sadu ei olnud asja juures mitte ainuke seletamatu asi, vaid kummalisel kombel olid alla tulnud pähklid värsked, just kui äsja korjatud. Kuid pähklid valmivad sügisel, septembris-oktoobris, ent Bristolis tulid nad alla märtsis. See tähendab, nad ei oleks tohtnud enam kuigi värsked olla. Kus kohas olid siis need sarapu pähklid nii-öelda hoiul, kuni nad pähklivihmana maha sadasid? 1982. aastast sajab vaheta vahel Colorado osariigis ühe maja juures maisi ja vahel ka ubasid. Lähedusesid tegelda maisikasvatusega. Elevaator on 8 kilometri kaugusel. Pealtnägijad väidavad, et maisisadu pidi tulema otse taevast. 2011. aasta jaanuaris läbis massiteabevahend teade, et Kanadas ja Rootsis ja ka teistes riikides on toimunud omapärane metslindude suremine. Linnud on taevast maha kukkunud, enamus neist surnutena, mõned siiski veel ka elavatena, end peagi siis ära surnud. Mis sellise põhjuseks oli, on, ei ole 2011. aasta jaanuaris teada. Teadolevalt sellised juhtumid varem neis paigus ei ole täheldatud. 1934. aastal olevat juhtunud lausa uskumatu lugu ühe Ameerika mereväele kuulunud dirižaabliga. 17. mail lennus olles oli see lõhusõiduki komandör kuulnud ballast veepaagis kummalisi metallseid põmakeid. Kui ta oli kaane avanud, nägi ta seal umbes meetri pikkust krokodilli, kes vees vihaselt toimetas. Kuidas see elajas ballast vee konteinerisse sattus, oli aru saamatu. Samuti suudetud seletada põhjust, miks Rooma just 17. mail möllama hakkas. Dirižaabel oli sel ajal juba mitu päeva pidevalt tõhus olnud. Kivide sadusid on registreeritud paljudes kohtades üle kogu maailma. Mõnel juhul tundub, et kivid kukuvad mõne konkreetse inimese kiusamiseks. Kui see isik lahkub sellest piirkonnast, lõppevad ka kivisajud. Hoopis huvitav on aga see, et all on sadanud ka münte, golfipalle ja muid tehnilist laadi toodangut. Uurijatel oli õnnestunud välja selgitada, kus suur hulk münte on kaduma läinud. Need usku tekkisid mitte millestki. Omapärane on ka see, et mõned sajud toimuvad hoonetes sees. Järsku hakkavad laest pudenema kive, münte, jäätükke ja muid esemeid. Kõik see kraam tekib järsku usku ei kuskilt ja pudeneb see peale maha. Me ei tea, kuidas kaovad inimesed ja kuidas kerkivad taevasse kivid, kalad, krokodillid või mündid. Me ei tea nende nähtuste toimemehanismi. Me saame juhtumeid ainult fikseerida ja arvata, mida tahes. Mõne sõnaga peatuksin ka inimeste ise süttimistel. Õnneks on selliseid nähtusi fikseeritud suhteliselt harva. Neid juhtumid on muidugi uuritud nii politsei kui ka ekspertide poolt, ent selgust pole saadud. Tavaliselt püütakse sellised õnnetusi ajada ohvri enda kaela, et oli joodik või käis lahtise tulega oletult ümber, aga siiski ei ole need järjelused usutavad, pigem sellised bürokraatlikult otsitud arvamused. Üks näide. 5. detsembril 1966. aastal kontrollis gaasiloendurite näitu Pennsylvanias ühe küttefirma ametnik. Jõudnud 92-aastase doktor Bentley maja juurde, leidis ta välisukse lahti olevat. Majaperemest ei paistnud kuskil. Ning ametnik laskus keldrisse, kus ta teadis, et on gaasi arvesti. Ta oli varemgi nii toiminud. Keldris tundis ta kummalist lõhna, just kui oleks õliradiaator alles äsja sisse lülitatud ning sinna on ladestunud tolm on nagu kärssama hakanud. Keldris oli näha ka nõrka suitsuvinet. Põrandal oli väike umbes 35 sentimeetri kõrgune tuhast koonus. Selle kohal keldrilaes oli põlenud servade kauk. Gaasineidu fikseerunud läks ametnik Maia peremest otsima. Kabinetis, kus doktor tavaliselt viibis, teda ei olnud. Tubadus oli tunda kirbet põlemislõhna. Mõningas otsimise peale vaatas ta vannituppe ja sai šoki. Doktor Bentlist oli alles jäänud ainult jalaprotees koos toatuhliga. Kõik ülejäänu oli põlenud tuhaks. Hiljem, kui politseiametnikud asja uurisid, selgus, et vanahärra põlemine oli olnud nii intensiivne, et ära oli põlenud ka tema luud. Kolp pealuusis oli tõmbunud appelsini suuruseks. Ekspertid ei osanud arvata, kui kõrge pidi olema põlemistemperatuur, et selliseid tagajärgi tekitada. Doktor Bentley oli intelligentne vana inimene ning alkoholi liigtarvitamisest ei saanud tema puhul juttugi olla. Põlemine olevat toimunud eeldavasti kehast seespoolt väljaspoole. Inimkeha põleb teatavasti halvasti. Krematooriumites on lahkunute põletamiseks spetsiaalsed ahjud, kus hoitakse pikki tunde kõrget kuumust. Ent Bentley põles tuhaks oma vannitoas. Kui nüüd eeldada, et kuumus oligi selline, et õnnetus peale tuha midagi alles ei jäänud, siis oleks pidanud ka maja süttima. Ent majal endal peale põrandasse põlenud augu mingit kahjustusi ei olnud. Sellised juhtumid on kirjeldatud päris arvukalt. Mis põhjustab neid põlenguid, ei ole teada. Kõik see toimub meile tundmatute loodusnähtuste alusel. Kas siin on tegemist mingite energeetiliste anomaaliatega ning inimene satub sellesse protsessi juhuslikult? Või on see seotud inimese enda energeetilise hälbega? Ei tea. Mõned aastat tagasi oled Eestis ka keegi mees sellise seletamatul kombel seest põlema läinud. Nii et juhtub ka meil. Nüüd räägiks mõne sõnaga maasaladustest veel. Koola poolsaarel kõrgemal 60. laiuskraadist on puurimisel sattutud huvitavatele kihtidele, kus on jälgi kõrgest sivilisatsioonist ja troopilistest taimedest ja loomadest. Tänases tingimus oleks lausa võimatu. Võime kindlasti väita, et maal on toimunud globaalsed kliimamuutused ka varem ning sellest on jäänud jäljed. Mis on selle põhjustajaks, ei suuda keegi praegu üheselt määratleda. Kes räägib maa kokkupõrkest teise kosmilise kehaga, kes maa magnetvälja muutustest toimunud tagajärgedest, maa pöörlemistsükli või perioodi muutustest ja paljudest muudest põhjustest, mis on endaga kaasa toonud kohutavaid tagajärgi. Eespool see peatud kontinentide tekkimisel. Senine ühine pangia ürgmandri jagunes 195-180 miljonit aastat tagasi kaheks põhjapoolseks Lauraasiaks ja lõunapoolseks Gondwanaks. Miks selline jagunemine toimus üle teada? Saksa teadlane Alfred Wegener 1880-1930 eluaastat tuli välja kontinentide triivimise teooriaga. Tänapäeval ei vaidle sellele mõttele enam keegi vastu. See torkab silma, kui me vaatleme maakaarti. Üks selgitus on selline, et ürgmandri lagunemine toimus komeedi või koguni asteroidi langemises sellele. Löök oli nii tugev, et lõi mandri tükkideks ja need tükid veel ka liikuma. Löögist tekkinud ulatuslikesse lõhedesse tungis merevesi, mis kokku puutes tulise laavaga aurustus hetkega ning paiskus atmosfääri, sadades sealt siis uuesti uputusi tekitavats koguses alla. Muidugi paiskus ka merevesi hiiglalainetena mitmekordselt üle liikuma hakanud kontinentine. kõikele ulatuv häving ja ilmselt oli ellujääjad vähe. Kui oligi mingi tsivilisatsioon, siis suure tõenäosusega hävis enamuses nii mandrite liikumise kui kohutavate ülujutuste tagajärjel. Kui eeldada, et Pangea oli kuskil ekvaatori läheduses, siis osa liikuma hakanud kontinentidest liikusid kas põhja või lõunasse, märksa karmima kliimaga piirkondadesse. Teadlased on otsinud seda kohta, kuhu siis võõras taevakeha võis kukkuda. Arvatakse, et see võis juhtuda seal, kus praegu on Mehiko laht. Seal on avastatud iriidiumi mitmekordselt rohkem võrreldes teiste kohtadega maal. Selle kohase ideega tuli välja Nobeli preemia laureaat füüsik Luis Alvarez. Tema arvates on mõnede meteooride iriidiumi sisaldus 10,000 korda suurem, kus ta maakooras on. Meteoor võis olla 10-kilomeetrise läbimõõduga. Kui see oleks olnud suurem, siis poleks maa lööki ilmselt vastu pidanud ning meie planeedi asemel oleks lihtsalt üks pisiplaneetid asteroidide pilv või vöö. Kui see oleks olnud väiksem, siis poleks olnud sellist katastroofi, mis kogu maa biosfääri läbi raputas. Kuna Mehiko lahest kuni Bermuda saarteni, mis nüüd tõsi küll asuvad juba Atlandi ookeanis, on läbi aegade täheldatud seletamatud anomaalsed nähtusi, siis arvatakse, et selle põhjuseks on just see üsna ammu maale langenud meteoriit. Nii või teisiti, arvutused olevad näidanud, et kataklüsmi ulatus oli selline, mis mõjutanud koguni kuu liikumist, maa atmosfärist välja paistanud magma ja kivide surve tõttu. Kuumuslöök oli selline, mis sulatas kivimesed isegi tundalakis. See on siis Iirimaal paiknenud muisse kindluse müürides. Arvatakse, et selline kivirahnude vedeldamiseks ja nende voolama panemiseks on kuumust vaja rohkem, kui seda vabaneb aatompommi plahvatusest. See, et maal ja veel mõnes kohas elu säilus, on lause ime. Nüüd on selge, miks vanad jumalad ühel hetkel üksmeelsed mõneks ajaks planeedid lahkusid ning jälgisid katastroofi kulgemist ohutust kaugusest. Neile inimtaolistel olenditele, kes katastroofis ellu jäid, sai ilmselt suurimaks tundeks hirm. Paradiis ehk siis igaves õntsuse ja jumalatele läheduses olemine oli lõppenud. Ellujäämisest tuli hakata võitlema. Paraku ei jäänud see katastroof maal ainukeseks ning neid on hiljemgi, mis tsivilisatsioone on hukku äärele viinud. Antiikreeklased arvasid, et enne inimes oli maal elanud koguni 4 tsivilisatsiooni, kes kõik olid hukkunud hirmsates katastroofidest. Mäletavasti rääkisid Ameerikas elanud maiad ka elutsüklilisusest ning et meid ootab 2012. aastal ees tõsine katsumus, kuna üks päike saab jälle selleks ajaks läbi. Sellise ühtse ürgmandri olemasolu aitab selgitada paljusid ajaloolisi kokkulangevusi vanades kultuurides ja mulje, et need kultuurid olid kunagi usku naabrid. Samuti taimede ja loovade levik, mida kuidagi ole teisiti võimalik selgitada ka ainult nii, et kunagi kasvasid need ühtedes ja samades tingimustes ja olukordades. Ja nüüd peale mandrite triivimist on nende vahel ookeanid ja mered. Kui kiiresti see kontinentide triivimine toimus, ei ole teada. Selge, et suured tektoniidilised laamad liikudes üksteise suhtes kuhjasid kokku kivimeid, mis on tänapäeval mäestikeks formeerunud. Tundub, et praegu on kontinentid usku kinni. Nende edasi liikumine saab toimuda ainult mingite uute, väga võimsate sündmuste mõjul. Näiteks 2005. aastal toimunud võimas maavärismene Vaikses ookeanis, mis tõi endaga kaasa üle 600 000 hukkunu, pani ka mandrid liikuma. Euroopa kontinent tõusis 1 sentimeetri võrra ja liikus põhja poole 2 sentimeetrit. Euroopa seismojaamad fikseerisid, et peale esimest tõuget võnkus Euroopa kontinent 10 minutit, enne kui taastus normaalne olukord. Ilmselt selle ajal toimusidki need sentimeetrites fikseeritud nihked. Märksa suuremad olid aga muutused maavärinale lähemates piirkondades. Sumatra saar liikus koguni 36 sentimeetrit oma maavärina eelsest kohast edasi. Paljud väikesaared kadusid üldse ookeani sügavustesse. Terve India liikus lähemale Euroaasia laamadele. Ka maatelg olevat nihkunud. Tektoonilised laamad tekitavad oma liikumisel vastastikust tõõrdumist ning survet, mis päädivad maavärinate, kohutavate tsunaamide ning tormidega. Praegu arvatakse, et Euraasia laamad surutakse tasapisi põhja poole. Seal kohtub ta Põhja-Ameerika laamaga, andes alust pingete konsentreerumisena. Millistele reeglitele see protsess meie maa sügavuses allub, ei ole teada. Tundub, et maa sisemised jõud on siiski põhiliselt tasakaalus. Albert Einstein arvas kunagi nii, et maakera pöörlmine mõjub maa massile, põhjustades tsentrifugaaljõudu, mis kantakse edasi maa koorele. Kui see jõud saavutab mingi kriitilise väärtuse, siis põhjustab see maakoore liikumise maa keskusele lähedamate kihtide suhtes. Tänapäeval on teada, et iga minutiga võtab maa oma kaalus juurde 102 tonni. See tuleb kosmosest, kosmose prügi ja tolmunäol, mis raskusjõu tulemusena maa atmosfääri tõmmatakse. Tundub, et mis see siis nii väga ära ei ole. Aga seda lisamassi tuleb kogu aeg, aasta tuhandete viisi. Koormus maapinnale kasvab. Küsimus on selles, millal saabub kriitiline moment. Vaat nüüd tulebki rääkida maast. Teeme sellise katse, et vähendame meie planeedi diameetrit 12 500 kilomeetrilt 2,5 meetrile. Nii siis tegime maakera nii väikseks, et ta tuppe ära mahuks. Uue maja korterid ongi kuskil 2,5 meetrit kõrged. Nüüd mahub maakera meie tuppe ära. Vaatame nüüd, kus on sellel planeedi mudelil siis inimese koht. Võtame maad katvate ookeanide keskmiseks sügavuseks kuskil 5 kilomeetrit. Inimene on sügava aparaatidega seal käinud. Kui me nüüd taandame selle 5 kilomeetrit meie toas olevale mudelile, siis saame kihikese, mille paksus on 1 millimeeter. Inimene armastab lennukitega reisida. Reisilennukid lendavad kuskil 10 kilomeetri kõrgusel. Seega saame teise kihikese, mille paksus on 2 millimeetrit. Seega siis 2,5 meetrise läbimõõduga kerast kasutame me oma elu korraldamisel ära ainult 3 millimeetrit. Selles 3 millimeetris toimibki meie elukeskkond. Ülejäänust kõik see, mis jääb maakera sisemusse, ei tea me palju midagi. Meil ei ole sellega asja ja me ei oskagi kuidagi sellistesse sügavustesse tungida. Meil on meie 3 millimeetrist küllalt. Maa kliima kujunub välja selle liimeõhukesel kihil ja nii kummaline kui see ka ei ole, on see läbi aegad olnud peaaegu kogu aeg ühesugune. Maa atmosfääri keskmine temperatuur ei ole kunagi laskunud kaasaegsest keskmisest madalamaks kui 8 kraadi ega tõusnud rohkem kui 10 kraadi. Ja vaatamata ainult selle 18 kraadisele keskmise kõikumisele on see põhjustanud elukeskkonnas tohutuid suuri ja sageli katastroofilisi muutusi. Vana kreeka astronoom ja kartograaf Hippokratos Nikaiast, Nikaia oli linn väike Aasias, mitte kaugel siis tänapäeva Istanbulist, ehk siis vana nimega Konstantinoopolist. See vana ja tark kreeklane võitis kasutusel sõna kliima, mis tähendas kallet või kaldenurka. Mõte oli selles, et Hippokratos oli tähele pannud, et kliima sõltub päikese kiirte kaldenurgast, millega nad siis nüüd maale jõuavad. Kliimaprobleemidega tegelist jõudumööda ka kõik teised antiikreka suured mõtlejad. Aristoteles leidis, et kliimast sõltuvalt on inimesed erinevad. Erinevad on nende välimus, käitumistraditsioonid, inimeste endi temperament, isegi riiklik korraldus ning muud ühiskonda kujundavad tingimused. Kreeklased olid veendunud, et just kliima tõttu olid nad saavutanud kõrge kultuuri ja töökuse. Lõuna- ja põhjapoolsed barbarid ei olnud selleks kehva kliima tõttu suutelised. Põhjas oli liiga külm ja inimesed pidid oma elu sees hoidmiseks kõvasti vaeva nägema. Millal sa seal veel kultuuri arendad? Lõunapool vastupidi kõik kasvas käe ja jala juures, polnud vaja eriti pingutada, mis tõttu nad olid laisad. No, nii arvasid antiikreeklased. Kliima üheks põhiliseks teguriks on päikese kiirgus, soojus, mille me saame meie kodutähelt. Inimes on alati huvitanud, kas see kiirgus on ühtane või kõigub. Andes ükskord rohkem, teinekord vähem sooja. Täna me teame, et päikese toimimise on kindlad tsüklid. Kord päike justku aktiviseerub ja siis jälle rahuneb. Eikka see käib tsükliliselt. Tõsined muutused ei ole oma ulatuses ühesugused. Ent ajaline kestus on justku mingi suure kella ja kalendri korraldada. Saksa astronoom Heinrich Schwabe pani tähele, et päikese aktiivsus kordub 11-aastases tsüklis. Selle aja möödudes päikese nööda päikese plekkide arv ja nende poolt kaetava pindala suureneb märgatavalt. Mida vähem plekke, seda väiksem aktiivsus ja seda vähem energiat väljub päikesest. Seega jõuab ka meie planeedini maani vähem soojusenergiat. Maa keskmine temperatuur võib laskuda 0,5 kraadi võrra ning see võib endaga kaasa tuua juba suuri muutusi meie kliimas. Põhjapoolsed maad kannatavad siis tugevalt külmakäes. Nii näiteks on uuritud aastat 1645-1715, kui päike käitus anomaalselt. 70 aasta vältel olid aktiivsus väike. Neil aastatel olid külmimad talved ja jahedamad suved viimase 2000 aasta jooksul. Seda näitavad puude aastarõngaste uurimine. Seda teadust nimetakse dendroklimatoloogiaks. Uuritakse keskkonna mõju puude aastarõngaste kujunemisele. Sellise metoodikaga saab määrata määramiskõlblike puude uurimiste tagajärjel kuni 10 000 aastat tagasi toimunud kliimamuutusi. Puude aastarõngaste alusel võime öelda, et taimide jaoks oli siis väga karm aeg. Ka oma kodumajaloos teame, et neile aastatele langesid suured ikaldused ja sellega kaasnevad näljahädad. Elanikkonna vähenemine näljasurmade tagajärjel oli kohutav. Tuletan meelde, et selle katastrofi põhjustas ainuüksi maa keskmise temperatuuri langemine 0,5 kraadi võrra. Täna me räägime ülemaailmsest kliimasoojenemisest ning selle põhjuseks on maa keskmise temperatuuri kasv 20. sajandil 0,5 kraadi võrra. Vaat nii palju juttu siis 0,5 kraadist. Praegu me elame teiega päikese 24. tsüklis. See algas 2008. aasta märtsis ja lõpeb 2020. aastal. Üldiselt arvatakse, et päikese aktiivsus on taas langemas. Ning 25. tsükli ajaks on siis peale 2020. aastat langeb ta katastroofiliselt madalale, kuni 50. mõõtühikule. Võrreldes absoluutse maksumusega 1957. aastal, kui päikese aktiivsust hinnati 190 ühikule. Nii et päike valmistab meile ette uut külmalainet, tuues kaas arvatavasti taas mingi 0,5 kraadise maa keskmise temperatuuri languse. Kui meil ei tule peaga asuda võitlusse ülemaailmse külmenemisega ning unustada ära soojenemisega kaasnevad probleemid. Ent lisaks päikese enda energiavoogude muutmisele tuleb arvestada, et maa oma pöörlemisel laperdab, seega maa tinglik telg muutub oma kaldanurka. Kõik see toob kaasa, et halvade tegurite kokkusattumisel võib näiteks põhjapoolne maa piirkond saada vähem soojust. See tähendab, et lumi jääb igal aastal aina pikemaks ajaks maad katma. Valge lumi peegeldab päikest hästi tagasi. Nii tekib nõjutud ring. Mida vähem sooja, seda rohkem lund ning lumetõttu peegeldub ilmaruumi tagasi sedagi vähes soojuskiirgust, mis päikeselt meieni jõudis. Nii hakkab tasapisi põhjapoolkera kliima muutuma ning välistatud ei ole uue jääaja tekke. Neid jääaegu on üsna tõsiselt uuritud ning jõutud teadmisele, et siiani on jääajad kestnud iga kord umbes 100 000 aastat ja nende vahelist ajaga mõõdetakse 10-12 000 aastaga. Nii siis meie tsivilisatsioon on justkui selle kahe jääaja vahel ning meil võib olla jäänud veel üsna vähe aega uue külmenemiseni. No meie põlgkond seda võib-olla veel see asi ei puuduta, aga mine sa tea. Teadlased on uurinud geoloogiliste tunnuste põhjal seda jääaegade muutumist ning läinud tagasi kuni 400 000 aastat. Selle aja jooksul on olnud 5 soojenemise perioodi ja me olemegi selle 5. lõpus. Maa ajalus peetakse väikeseks jääajaks perioodi, mis kestis 12. sajandis kuni 19. sajandi lõpuni. Selle ajale jäi selline tähelepanu värv sündmus nagu Veneetsia kanalite kinni külmumine. Inimesed said seal harrastada siis usutamist. Venemaal, mis on palju kaugemal põhjas, olid sagedased suvised külmad, mis hävitsed põlluvilja ja tegid kahju loomapidamisel. Saksamaal Kölni linnas tuli 30. juunil 1318. aastal lund. Isegi Bosporuse väin olevad korra nii kinni külmunud, et jäämassid ähvardsid Konstantinoopoli võimsed kaldakindlustusi. Mis muud see kõik see olla kui nõidade kätetöö? Muidugi maa kliima kujundamisel on tegevad ka muud tegurid, näiteks vulkaanid. Kunagi ma rääksin teil juba neist, ent kordamiseks ütlen seda, et suured pursked võivad maa atmosfääri segi paisata kümneteks aastateks. Euroopas on vulkaani ohtlikeks piirkonnaks Itaalia. Vesuvi purskest oleme ajaloos kuulnud ning siia maani kaevad arheoloogid välja paar tuhat aastat tuha läänud Rooma linnu, Herculaneumi ja Pompeid. Pursanud on ka Vahemeres Kreeta lähedal paiknevad vulkaanid. Nende pursked on samuti toonud kaasa katastroofilise tagajärgi, ent inimeste mälestusse need enam ei ole jäänud. Kuigi Vana-Egiptuse, Kreeka ja Lähisida rahvastele tõid need omal ajal nendel kaugetel aegadel palju muret ja surma. Kolmas koht Euroopas, kus vulkaanid võivad tõsistada teha on Island. Seal on ammu pursanud lakinimene vulkaan ning muidugi ka see suts, mis alle iljaaegu kogu lennuliikluse meil siin segi paiskas. Aga see viimane oli mitte väga tõsine purse. Ohtlikumad piirkonnad on praegu Indoneesias ja selle läheduses paiknevad vulkaanid, mille aktiivsus on viimastel aastatel kiiresti lisandunud. Silmad tuleb lahti hoida Kamtskatka ja Lõuna-Ameerika vulkaanidel. Tähele pandud on veel üks asjaolu. Kui päikese aktiivsus langeb, siis vulkaanide aktiivsus suureneb. 20. sajand on suhteliselt vaikne vulkaanide seisukohalt. Kas see jääb ka meie tänase sajand ise loomulikuks omanduseks? Kes seda teab? Me ju ei tea, millised protsessid maakera sisemuses toimuvad ja miks. Võibolla toimetavad maa sisemuses tõesti maajumalused. Minugi pärast kas või antiikreeka maajumalanna Kaia.
Aitäh! Raiksaart.